Слика 2. Жена за Адам. Бог го постави Адам во прекрасна градина за да ја обработува и чува. Таму имаше машко и женско суштество од секој вид, но немаше соодветен придружник за човекот. Бог му нанесе длабок сон на Адам и му извади едно ребро. Од реброто што го извади, Бог направи жена и ја доведе кај човекот за да биде негов придружник. Мажот и жената беа голи, но не чувствуваа срам поради тоа. Тие можеа како пријатели да разговараат со Бог. Таму не постоеше тага, смрт или зло. Во таа прекрасна градина беше совршено.